Kult Sozial. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri, bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miqë të rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm, do të flasim për fituesit e fondit të krimtarisë letrare për të rinj. U shpallon edhe për këtë vit, fituesit e fondit të krimtarisë letrare për të rinj. Fondi krimtarisë letrare për të rinj, çdo vit u jep mundësinë tre autorëve të rinj të botojnë veprat e tyre të para. 11 autorë ishin në garë këtë vit, ndërsa çmimet për fituesit u dhanë nga qendra kombëtare e librit dhe leximit. Fitues të këti viti ishin Alban Tufa, Engji Naumi, Andrin Kabashi. Një qytet që mbuloj lumejt duke i kthyer në rrugë makinash. Një kushtim për prindrit për ata që ishin e mbetur në dy. Si edhe një tuf poezish për njësit që nuk ka nevoj të bërtasin. Këta ishin tre motive që erdhen për mes talentit të fituesve. Në këtë aktivitet ishte pranishme edhe Ministri e Kulturës Elva Margariti, shkrimtar dhe botues. Kënaqësit i takoja sot në qendrën kombëtare të librit dhe të leximit dhe të merja kënaqësinë pozitive që ata përçonin përmes dëshirës për t'u qasur rrugës së bukur dhe të vështirë të krimtarisë, shprehet ministrja, e cila është mjaft optimiste për nismën.
Patjetër është një fond i vogël, shumë simbolik, por është një mënyrë pse jo për t'i shtyrë paksa në rrugën e re. Besoj se është një farë mbështetje që e ka gjetur kuptimin e saj.
Margariti tha se mes fituesish është edhe një iri nga Kosova, ku siç shprehet ajo, ky është një augur i mirë edhe dëshmi se nismat tona nuk janë thjesht lokale. Ndërkohë drejtoria e qendrës kombëtare të librit dhe të leximit, Alda Bardhylli, foli për qëllimin e arritur të këtij konkurimi mes të rinjve.
Poezia ime eksperimenton edhe flirton me shumë situata bazuar në besytnit në të cilat ne jemi rritur.
Është një vëllim poetik që ju kushtohet prindve të mi. Janë poezi që në thelb kanë vetëm njeriu dhe atë çfarë rrethon.
Vepra mban titullin Qyteti pa lum. Dikur rreth viteve 70-80 lumenjt janë mbuluar dhe mbi ta janë ndërtuar rrugë asfalti.
Juria kryesuar nga Liridon Mulaj dhe antar Enkel Demi e Sonin Lastrakosha vlerësuar mes 11 dorëshkrimeve e veprat e mposhtme. Alban Tufën me dorëshkrimin ata ishin dhe mbetën dy. Shtëpia botuese Toena. Motivacioni për këtë çmim ishte për originalitetin dhe thellësinë e vargut poetik të shprehur me sinqeritetit dhe pjekurisë. Engji Naumi me dorëshkrimin Tytnia, shtëpia botuese Albas. Motivacioni për poezinë e zhveshur nga droja, duke shpalosur sentimentin lakuriq nëpërmjet ndjeshmërisë së lartë artistike. Andrin Kabashi me dorëshkrimin Qyteti pa lum, shtëpia botuese Onufri. Motivacioni për mesazhet nënkuptimore të përcjella nëpërmjet një stili ekzistencial dhe proze të konsoliduar, që evidentojnë problemet thelbësore të brezit të milenumit të ri. Fituesit janë ndjerë mjaft të lumtur dhe të motivuar me marrjen e çmimeve. Poetja e re Engji Naumi komenton me njëherë pas dhënjës së çmimit. Për fituesin tjetër, Alban Tufa, libri i tij ka në fokus njeriu. Më herët, qendra kombëtare e librit dhe leximit shprehej se thirrja u drejtohej lëvruesve të poezisë dhe prozës nga mosha 18 deri në moshën 35 vjeçare. Shuma financimit për mbështetjen e procesit krijues të veprës do t'i paguhet drejt për drejt shtëpisë botuese. Në përmjet këti fondi qëndra kombëtare e librit dhe leximit, synon të promovoj letërsinë e Shqipe, duke u ardhur në ndim autorve të rinj shqiptar për të botuar dhe për të bërë pjesë një hapësire më të gjërë njohjeje për balë lexuesit. Mbështetja autorve të rinj, atyre që do të përsosin gjuhën dhe kulturën shqiptare, është prioritet i kësaj nisme. Fondi të rinjve është një ndër fondet e suksesshme, i cili në këto 3 vite ka luajtur një rol të madh në nxitjen e turnive në rrugën e bukur të shkrimit në gjuhën shqipe. Më shumë se 10 autorë të rinj janë promovuar përmes pjesëmarrjes në këtë konkurs. Ky konkurs u jep mundësinë të rinjve që jo vetëm të botojnë veprat e tyre të para, por edhe të lexohen nga një juri profesionistësh, çka është e rëndësishme për çdo krijues të rinj. Fituesit e këtij fondi promovohen në aktivitete të ndryshme nga qendra kombëtare e librit dhe leximit.
Kult social.